La Teatra Muzeo en Varsovio estas la unusola establo collectanta teatrain exponajoin en la tuta Pollando.
Establita en 1957, per sia genezo gi radicas en la limperiodo de la deknaŭa kaj dudekaj jarcentoj, kiam en 1902 la Varsovia urbodomo prezentis ĉirkaŭ 2000 teatrajn eksponaĵojn. Ekde 1965 la muzeo havas sian sidejon en la Varsovia Teatro La Granda. Ĝiaj provizoj konsistas el du kolektoj, artverkoj kaj teatra dokumentaro, entute ĉirkaŭ 200.000 objektoj.
Temas pri pentraĵoj, skulptaĵoj, grafikaĵoj, desegnaĵoj, fotoj, scenografio, elementoj, dokumentoj, korespondaĵoj de artistoj, malnovpresaĵoj, programoj kaj teatraj memoraĵoj, riĉa biblioteko kun teatraj kajeroj, muziknotoj kaj diskoj. La electitai el ili obiectoi por la exposizio Focuso al Molière proximigas pleiadon de actoroi rolantai en teatrajoi de Molière, fragmentoin de scenografioi, costumoin. La exposizio proximigas ancau la polain tradukistoin de Molière textoi en tute prescau cent personoin. Inter apartaj eksponaĵoj troviĝas la unuan fojon prezentata kuprogravuraĵo de princino Elida el la Versajla spektaklo en 1964 transdonita de la franca prezidento generalo Charles de Gaulle dum lia vizito en 1967. La alia estas la kostumo de Andrzej Severin por la rolo de Don Juan, kiun li surhavis dum la Avignona Festivalo en 1993. La exposición eblos rigardi gis la meso de junio nuniare.